nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se paqja dhe stabiliteti në rajon, respektimi i të drejtave të popujve, mos ndërhyrja në punët e brendshme, lufta kundër terrorizmit, fundi i politikës së njëanshme, zbatimi i zotimeve ndaj traktateve dhe bashkëpunimi konstruktiv përbëjnë politikat e pandryshueshme të Teheranit. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë, në mbledhjen e kabinetit qeveritar, duke thënë se qeveria në përfundim e sipër e Amerikës është larguar nga të gjitha politikat me Iranin, theksoi: Baze politikës së Iranit është bashkëpunimi konstruktiv dhe, siç ka thënë lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, bashkëpunimi i gjerë me botën dhe ata të cilët kanë filluar politikat armiqësore, vetë ata duhet t'i lënë ato anash dhe në çdo kohë kur ata heqin dorë nga politikat e tyre kundër Iranit, do të krijohen rrethana më të ndryshme. Në vazhdim, Zoti Rouhani voi në duke vendimin e popullit të Amerikës për të ndryshuar qeverinë e këtij vendi që u bë në zgjedhjet e fundit prezidenciale dhe theksoi: Qeveritarët aktual të Amerikës nuk ishin shumë të njohur me politikat ndërkombëtare dhe pothuajse ishin vetëm zbatues të politikës së diktuar nga qarqet radikale të brendshme dhe nga regjimi sionist. Amerikanët në politikën e jashtme janë poshtëruar për arsye se kurrë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk ishte kështu që ata të paraqesin një plan në Kombet e Bashkuara dhe vetëm ata dhe një ishull i vogël ta votojnë atë plan. Presidenti iranian duke thënë se politika e Iranit përballë Amerikës është e qartë dhe nuk ndryshon, theksoi se qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara, e cila ndërronte rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit, vetë ajo është rrëzuar në mënyrë poshtëruese. Ministri i jashtëm iranian dhe kryeministri pakistanez diskutuan partneritetin drejt promovimit të paqes dhe stabilitetit rajonal, duke përfshirë edhe bashkëpunimin e ngushtë për të ndihmuar vendosjen e sigurisë në Afganistan. Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, i cili ndodhet në Islamabad për një vizitë zyrtare, të mërkurën u takua dhe zhvilloi bisedime me zotin Imran Khan, kryeministër i Pakistanit, gjatë së cilës ata gjithashtu theksuan rëndësin e bashkëpunimit dypalësh Teheran-Islamabad dhe bashkëpunimin për çështjet rajonale. Të dy palët gjithashtu bën thirrje për përpjekje të përbashkëta për të kundërshtuar islamofobinë, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të botës muslimane dhe për forcimin e marrëdhënieve midis tyre. Zoti Muhammed Javad Zarif dhe kryeministri pakistanez Imran Khan gjithashtu shkëmbyen mendime mbi marrëdhëniet Iran-Pakistan dhe zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare, veçanërisht forcimin e shkëmbimeve ndërkufitare. Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e mërkurë në takim me zotin Shah Mahmud Qureshi, ministër i punëve të jashtme të Pakistanit, voi në dukje interesat e thella historike dhe kulturore të të dy vendeve dhe tha se Irani është i gatshëm për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Pakistanin. Shefi i diplomacisë së Iranit, duke kujtuar vendimin e Republikës Islamike të Iranit për zgjerimin dhe zhvillimin e korridoreve kufitare me Pakistanin, ka mirëpritur vendimin e qeverisë pakistaneze për hapjen e tregjeve të reja kufitare për të zgjeruar marrëdhënie tregtare mes dy vendeve dhe deklaroi gatishmërinë e Teheranit për arritjen e një marrëveshje në lidhje me metodat e reja për shkëmbime tregtare. Nga ana e tij, shefi i diplomacisë së Pakistanit, Shah Mahmud Qureshi, në këtë takim e ka quajtur Iranin si një vend i rëndësishëm mik dhe fqinj për Pakistanin dhe njoftoi masat dhe veprimet e reja të qeverisë Islamabadit për zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik me Iranin. Presidenti i Siris deklaroi se Amerika dhe disa shtete perëndimore po pengojnë kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana njoftoi se Bashar Assad, president i Siris, ditën e mërkurë në konferencën ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian në Damask deklaroi: disa shtete perëndimore po i përdorin refugjatët për qëllime dhe interesat politike të tyre. Bashar Assad, duke thënë se shtetet perëndimore me frikë dhe lakmi materiale po pengojnë kthimin e refugjatëve sirian, shtoi: qeveria e Sirisë po bën përpjekje për kthimin e të gjithë refugjatëve sirian, mirë po në këtë rrugë ekzistojnë shumë pengesa. Shumica dërmuese e refugjatëve sirian që ndodhen jashtë vendit janë të interesuar dhe kanë dëshirë të kthehen në vendin e tyre. Ne falenderojmë vendet që kanë strehuar refugjatët sirian dhe vlerësojmë lart ndihmat e tyre, gjithashtu ndihmat e Iranit dhe Rusisë që kanë dhënë për reduktimin e tensioneve të luftës dhe bllokadës ndaj Sirisë, si dhe për përpjekjet për organizimin e konferencave ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian, deklaroi presidenti i Siris Bashar Assad. vlen theksohet se për shkak të luftës së grupeve terroriste kundër Sirisë me mbështetjen e disa shteteve të rajonit dhe të disa shteteve perëndimore, me mira familje siriane në provincat të ndryshme të Sirisë janë shpërngulur nga vendbanimet e tyre dhe janë strehuar në rajonet e sigurta të Sirisë ose në vendet fqinjë si në Turqi, Liban dhe Jordani. Sot në Damask është organizuar një konferencë ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të vendeve të ndryshme të botës. Joe Biden, që është zgjedhur president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse zyrtarisht nuk ka përfunduar numërimi i fletëvotimeve, raportohet se e ka thelluar e përsin kashi Donald Trumpit sa i përket numrit të votave. Si pas të dhënave më të fundit, Biden ka mbi 5 milion vota më shumë se sa Trump, i cili refuzon të pranoj humbjen në zgjedhjet prezidenciale. Të premte në mëngjes, Biden ka pasur 77.27 milion vota, ndërsa Trump 72.18 milion vota, raporton shtëpia analitike apartjake Cook Political Report. Të gjitha mediat e mëdha amerikane e kanë shpallur Bidenin president të ri të zgjedhur dhe sipas projeksioneve i japin mbi 290 vota elektorale, ndërsa Trump ka mbetur në 214 vota elektorale. Dallimi i madh në numrin e votave nuk do të thotë patjetër të jetë rruga më e lehtë drejt shtëpisë së bardh. Sipas sistemit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato çfarë vlen më shumë janë votat elektorale. Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, dhe kryeministri i Britanisë, Boris Johnson, biseduan sot në telefon pas zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Të dy liderët ndër tjerash si temë të bisedimeve e kishin edhe Ballkanin Perëndimor. Ndër përparësitë e përbashkëta që diskutuan ishte luftimi i pandemisë COVID-19 dhe promovimi i sigurisë globale shëndetësore, ndërtimi i një rigjenerimi të qëndrueshëm ekonomik, luftimi i ndryshimit të klimës, forcimi i demokracisë dhe puna e përbashkët në Ballkanin Perëndimor dhe Ukrainë. Për këto dy të fundit, aleatët tradicional do të vazhdojnë të veprojnë së bashku duke mbajtur lidhje të ngushta. Presidenti i zgjedhur amerikan shprehu interesin për të bashkëpunuar me Britaninë, NATO-n dhe Bashkimin Evropian mbi përparësitë e përbashkëta transatlantike dhe shprehu mbështetjen rreth marrëveshjes për Irlandën e Veriut. Nga ana e tij, kryeministri britanik Boris Johnson e ka uruar kandidatin demokrat për rezultatin e arritur në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara për të ndaluar zgjerimin e lidhjeve me Taiwanin, pasi Washingtoni dhe Taipei deklaruan se do të zhvillonin bisedime ekonomike më vonë këtë muaj. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Wang Wenbin, e bëri deklaratën të mërkurën gjatë një konference të rregullt për shtyp në Pekin dhe mes një përshkallëzimi të madh të tensioneve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një sër çështjesh, duke përfshirë shitjet e fundit të armëve në Taiwanin e vetëqeverisur. Pentagoni njoftoi javën e kaluar se Departamenti Amerikan i Shtetit kishte kaluar një njoftim zyrtar në Kongres mbi shitjen e mundshme të 4 dronëve MQ-9 me vlerë $600 milionë Taiwanit. Më pas, Pekini njoftoi se do të vendoste sanksione ndaj prodhuesve kryesor të armëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si kompanitë Lockheed Martin, Boeing Defense dhe Raytheon, që janë të angazhuar në transferimin e armëve në Taiwan. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës ka thënë se Pekini do të jepte përgjigje legjitime dhe adekuate, ndërsa rrethanat do të shpaloseshin mëtej. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan tha se ai ra dakord për një marrëveshje paqësore të ndërmjetësuar nga Rusia me Azerbajxhanin për të shmangur humbjet e mëtejshme në rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut, duke shtuar se vazhdimi i luftimeve do të kishte rezultuar në një kolaps të plot. Dokumenti i armpushimit siguroi atë që mund të humbisnim sipas vlerësimeve ushtarake dhe vlerësimeve të tjera, tha Nikol Pashinyan. Në një situatë kur Stepanakert u bë i pambrojtur, kishte një shans të madh për të humbur edhe qytetet Martuni dhe Askeran nëse luftimet vazhdonin. Pas kësaj, zonat e mbrojtura dhe mira ushtar do të rrethoheshin, tha kryeministri armen. Kjo do të rezultonte në një kolaps të plot dhe vendimi për të nënshkruar marrëveshjen e armpushimit u mor duke marrë parasysh pikërisht këto vlerësime, tha Nikol Pashinyan. Ndërkohë, policia armene arrestoi disa dhjetra demonstrues që protestonin në një tubim në Jerevan të mërkurën kundër vendimit të Nikol Pashinyan për të nënshkruar marrëveshjen e armpushimit. Policia dhe njësitë e operacioneve speciale arrestuan protestuesit duke përfshirë figurën e profilit të lartë të opozitës Gagik Tsarukyan, ndërsa një korrespondent i AFP-s i pranishëm në vendngjarje tha se qindra protestues u mblodhën në qendër të kryeqytetit armen duke thirrur Nikol Tradhtari. Ju nuk do të jeni në gjendje të ndaloni të gjithë vendin, deklaroi Arman Abovian, një antar i partisë opozitare të prosperitetit të Armenisë, duke ju drejtuar kryeministrit të Armenisë Nikol Pashinyan. Vaksina ruse Sputnik 5 kundër koronavirusit është më shumë se 90% efektive në mbrojtjen e njerëzve, ka thënë kompania prodhuese më 11 nëntor, teksa Moska po nxiton që të jetë në hap me prodhuesit perëndimor të medikamenteve në garën për krijimin e vaksinës kundër COVID-19. Bazuar në numrin e personave që kanë qenë në kontakt me virusin pasi janë vaksinuar apo kanë qenë pjesë e testimit të rreth 16.000 vullnetarve, vaksina Sputnik 5 ka pasur shkallë të efikasitetit prej 92%, ka thënë Instituti Gamaleya që sponsorizohet nga shteti rus. Kjo deklarat vjen pak kohë pasi firma farmaceutike amerikane Pfizer dhe kompania gjermane BioNTech kanë thënë se vaksina e tyre ka qenë më shumë se 90% efektive. Drejtori i Institutit Rus Gamaleya, Alexander Ginsburg, ka thënë se rezultatet e një periudhe kohore kanë treguar efikasitetin e vaksinës Sputnik 5 dhe se doza masive do të shpërndahen në të gjithë Rusinë në javët në vazhdim. Rusia ka qenë shteti i parë që ka miratuar vaksinën për koronavirusin, vaksin që është përdorur nga publiku i gjerë në këtë shtet. Në ceremoninë e shënuar me rastin e ditës së paqes që ishte arritur pas luftës së parë botërore në varrezat jo muslimane në qytetin saudit Jeddah, ka ndodhur një shpërthim ku janë lënduar disa persona, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters. Franca ka thënë se 10 persona janë plagosur në këtë sulm. Ministria e Jashtme franceze ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në ceremoninë përkujtimore në Jeddah, ku janë ftuar autoritetet saudite që sa më shpejt ta hetojnë rastin dhe kryesin e veprës ta nxjerrin para drejtësisë. Ambasadat që kanë marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore e dënojnë ashpër këtë sulm tinzar që në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve saudite ta ndriçojnë rastin dhe identifikojnë dhe arrestojnë kryesit e veprës, thuhet në një kumtes të Ministrisë së Jashtme franceze. Më herët një zyrtar i qeverisë greke ka thënë se në mesin e të lënduarve është edhe një shtetas grek. Ndërkohë, autoritetet saudite ende nuk kanë bërë ndonjë konfirmim në lidhje me këtë çështje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Aktualisht vazhdojnë luftimet sporadike mes armenëve dhe azerëve në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues, lutemi të qëndroni me ne. Kriza e Nagorno-Karabakh nga një këndvështrim tjetër. Qasje kritike mbi krahasimin e pushtimit të rajonit të Nagorno-Karabakh me pushtimin e Palestinës. Në këtë program do të hedhim një vështrim mbi krizën e Nagorno-Karabakut dhe krahasimit të pushtimit të Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabak nga ana e disa mediave dhe personaliteteve të Azerbajxhanit. Shtimi i krizës në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe intensifikimi i tensioneve mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë edhe njëherë ka ngritur një prej qendrave të krizave në Kaukaz në krye të titujve të lajmeve botërore. Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia para shkatërimit të Ish-Bashkimit Sovjetik në vitin 1988 dhe pas shpalljes së ndarjes së rajonit Nagorno-Karabakh nga Republika e Azerbajxhanit janë përfshirë në një konflikt të gjatë në lidhje me pronësinë e këtij rajoni. Ky konflikt ka vazhduar edhe pas shkatërimit të Ish-Bashkimit Sovjetik derisa në vitin 1994 me iniciativë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës, OSBE, dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, OKB, në këtë rajon u shpall një armpushim. Për mbikëqyrjen e respektimit të këtij armpushimi dhe për vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e konfliktit rreth rajonit Nagorno-Karabakh u formua një grup në kuadër të organizatës OSBE, i cili u quajt Grupi Minsk. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Franca janë kryesuese të këtij grupi dhe disa shtete të tjera si Bielorusia, Gjermania, Italia, Portugalia, Holanda, Suedia, Finlanda, Turqia dhe gjithashtu Armenia dhe Azerbajxhani janë antar të këtij grupi. Që nga ajo kohë më pas, edhe pse ishte vendosur armpushim në rajonin Nagorno-Karabakh, kohë pas kohe janë zhvilluar edhe luftime. Armenët e rajonit Nagorno-Karabakh, duke marrë në kontrol disa zona në malësinë e Nagorno-Karabakh dhe duke pushtuar 7 zona rreth tij në territorin e Republikës Azerbajxhanit si zona neutrale, kanë pushtuar rreth 1/5 e territorit të Republikës Azerbajxhanit. Me qindra mijëra banor azerbajxhanas të rajonit Nagorno-Karabakh dhe të 7 zonave për rreth këtij rajoni, u shpërngulën dhe u larguan nga ky vend për t'u larguar më pas nga lufta. Mirpo në lidhje me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakh dhe mënyrës së mundshme për zgjidhjen e këtij konflikti, ekzistojnë dhe janë paraqitur pikpamje të ndryshme dhe disa analistë pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakh e kanë krahasuar me pushtimin e Palestinës dhe kanë kërkuar mbështetjen e vendeve islame për çlirimin e rajonit Nagorno-Karabakh. Me padyshim se pushtimi i rajonit Nagorno-Karabakh në çfarëdo lloj rrethanash që të jetë është i dënuar, ashtu siç është i dënuar edhe pushtimi i Palestinës dhe pushtuesit duhet të largohen nga rajonet e pushtuara. Mirë po ekzistojnë dallime të theksuara mes pushtimit të Palestinës dhe pushtimit të rajoneve të tjera, duke përfshirë këtu edhe rajonin e Nagorno-Karabakh ose rajonin e Kashmirit. Palestina gëzon vlera të shenjta nga shumë aspekte, jo vetëm në mesin e muslimanve, por edhe në mesin e besimtarve të feve të tjera. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, deri në 13 vite pas shpalljes hyjnore, ka falur namazin duke u drejtuar në drejtim të Betul Mokadesit dhe vetëm pas urdhrit të Zotit të madhëruar, Qabja në Mek, u bë kible për besimtarët musliman. Në bazë të kësaj, Betul Mokadesi gjithnjë ka pasur një pozitë dhe rëndësishëm të veçantë pranë besimtarve musliman. Betul Mokadesi gjithashtu është djepi feve monoteiste, mjaftë të mëdha në historinë e njerëzimit dhe vend ku takohen civilizimet e shoqërisë perëndimore. Asnjë vend tjetër nga aspekti i numrit të madh të besimtarve nuk e zë pozitën e Betul Mokadesit. Nëse lexohet dhe analizohet historia e profetëve, atëherë bëhen më të qarta vlerat e shenjta të qytetit Beitul Mokades. Në burimet fetare thuhet se Hazreti Isa alayhi salam ka lindur në afërsitë të xhamis Beitul Mokades. Hazreti Adem alayhi salam, Hazreti Musa alayhi salam dhe Yusefi alayhi salam dhe të gjithë profetët e popullit Bani Israil kanë lënë testament që të varrosen në Beitul Mokades. Në këtë vend të shenjtë, gjithashtu, kanë shkelur dhe jetuar shumë profet dhe të dërguar të Zotit si Hazreti Ibrahim a.s., Hazreti Jakubi a.s. e shumë të tjerë. Gjithashtu, Hazreti Musa a.s. është varrosur në këtë vend. Hazreti Isa a.s. gjithashtu, po nga ky vend është ngritur në qiell me urdhrin e Zotit. Xhamia Al-Aqsa për besimtarët musliman ka rëndësi edhe nga aspekte të tjera dhe një prej tyre është shenjtëria dhe rëndësia e miraxhit të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili nga Masjidul Haram ka shkuar në Xhamin Al-Aqsa dhe aty është ngritur në qiell sipas ajetit kuranor. Patometa është lartë madhëria atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidit Haramit prej Qabes në Xhamin Al-Aqsa Beitul Mokades në rrethinat e tokës, rrethinën e së cilës ne kemi bekuar. Ja bëm këtë udhëtim për t'ia treguar atij disa nga argumentet tona. Vërtet, ai është dëgjuesi dhe shikon çdo gjë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Xhamia Al-Aqsa, përkrah xhamisë së Profetit dhe Masjidul Haramit, është një prej tre xhamive dhe vendeve të rëndësishme për muslimanët pas Mekës dhe Medinës, ku ky vend ka rëndësi shumë të lartë dhe besimtarët musliman ka një respekt shumë të madh për këtë vend të shenjtë. Xhamia Al-Aqsa dhe objektet e tjera islamike që ndodhen rreth rrotull Beitul Mokadesit konsiderohen një ekspozitë e madhërisë historike të umetit islam. Pushtimi i Palestinës kurr nuk konsiderohet pushtim vetëm i një territori dhe një shteti, por konsiderohet krijim i një qendre kolonialiste anti-islame dhe një njoll kancerogjene në zemër të botës islame me qëllim shkatërimin e botës islame dhe mos lejimin e formimit të civilizimit islam. Nga ky aspekt, çështja e Palestinës, përveç aspektit fetar, është i lidhur ngushtë edhe me pavarësinë, sigurinë dhe interesat kombëtare të vendeve të tjera islame. Disa të ashtu quajtur analistë të cilët në mediat e Azerbajxhanit e kanë krahasuar pushtimin e Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakut, nuk i kushtojnë vëmendje fare një çështjeje, ose nuk dëshirojnë të flasin në lidhje me atë se çfarë arsye qeveria e Azerbajxhanit ka marrëdhënie të gjera politike, ushtarake dhe inteligjente me regjimin pushtues të Palestinës, pushtimin në çfarëdo lloj forme që të jetë ndaj Palestinës, si të jetë i Nagorno-Karabakut, është i dënuar. Nuk mund të flitet për krahasimin e pushtimit të Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe në të njëjtën kohë Republika Azerbajxhanit të tilla marrëdhënie të veçanta dhe të gjera me regjimin pushtues sionist. Republika Azerbajxhanit vendos marrëdhënie strategjike me një regjim pushtues, siç është Izraeli, i cili është larg më shumë se 1000 kilometra dhe duke mos marrë parasysh fare natyrën pushtuese të regjimit sionist, mirëpo njëkohësisht me mënyrën e palogjikshme i kundërshton marrëdhëniet normale dhe natyrore të Iranit me Armeninë si një prej vendeve fqinje të tij. Ndërkohë, ekziston dallim shumë i madh mes regjimit sionist dhe armenis dhe ky dallim qëndron pikërisht në këtë çështje se regjimi sionist që nga rënjët e tij është krijuar plotësisht me pushtimin e vendit të palestinezëve dhe duke pushtuar tokën e shenjtë të Kutsit, mirë po Armenia ka pushtuar një pjesë të territorit të një vendi fqinjë dhe natyrisht gjatë 30 viteve të kaluara. Ka qenë duke zhvilluar negociata në lidhje me mënyrën e kthimit të territoreve të pushtuara, që për fat të keq këto negociata nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Përveç kësaj çështje, nuk ekziston kurrfarë karakteristike qendrore midis Armenisë dhe botës islame, dhe nëse zgjidhet çështja e pushtimit të territoreve të Republikës së Azerbajxhanit nga ana e Armenisë, esencialisht nuk ekziston kurrfarë rreziku apo shkaku dhe kurrfarë motivi për armiqësi mes këtyre dy vendeve, dhe bota islame dhe Republika Islamike e Iranit do të jetë qetë nga pasojat indirekte dhe të kota të këtij konflikti. Mirë po përkundër çështjes së pushtimit të rajonit, i cili mund të zgjidhet me anë të një marrëveshje mes Bakus dhe Jerevanit, çështja e politikave pushtuese të regjimit sionist do të mund të zgjidhet vetëm me shkatërimin e këtij regjimi, i cili nuk njeh dhe nuk respekton kurrfarë të drejtë për popullin autokton të Palestinës. Qëllimi i disa mediave dhe personaliteteve azerbajxhanas që mundohen të krahasojnë pushtimin e rajonit Nagorno-Karabakh me pushtimin e Palestinës është ky, që ata të mundohen të vendosin në pikpyetje qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen ndaj popullit të shtypur të Palestinës dhe mos vëmendjen e Iranit ndaj pushtimit të rajonit Nagorno-Karabakh. Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim është kjo që regjimi sionist gjithnjë në vendosjen e marrëdhënieve me vende të ndryshme ka pasur dhe ndjekur qëllime komplotiste dhe rezultati i pranisë së tij në shumicën e vendeve ka qenë dhe është katastrofik. Për shembull, prania e Izraelit në Kurdistanin e Irakut, në Darfur, në Sudanin Jugor, në Kashmir dhe në rajonin e Indisë dhe Pakistanit e të tjerë, kryesisht ka qenë me qëllim të shtimit të lëvizjeve separatiste ose është bërë shkak për ndarjen e vendeve të mëdha muslimane, siç është Sudani. Prandaj, edhe në rajonin e Kaukazit, gjithashtu, Izraeli me pretekstin e bashkëpunimit dhe ndihmës e ka bërë Republikën e Azerbajxhanit plotësisht të varur në fushën e sigurisë dhe atë ushtarake, në fushën e sigurimit të nevojave paramatime, nevojave të mbrojtjes dhe atyre ushtarake, si dhe në plotësimin e nevojave të naftës, dhe tani këtë varësi po e shfrytëzon për të ndezur zjarrin e luftës në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe në këtë mënyrë e ka vështirësuar zgjidhjen e këtij konflikti. Republika Islamike e Iranit shumë herë ka ofruar propozime dhe bashkëpunim shumë të konsiderueshëm në fushën e naftës, energjisë dhe çështjeve të sigurisë dhe të mbrojtjes. Për Republikën e Azerbajxhanit, me qëllim të mënjanimit të kësaj varësie të Bakus për regjimin sionist, mirë po qeveria e Bakus në mënyrë të çuditshme i ka refuzuar ofertat dhe propozimet e Teheranit. Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh natyrën politike të krizës së Nagorno-Karabakh, thekson domosdoshmërinë e zgjidhjes politike dhe paqësore të kësaj krize, e cila në asnjë mënyrë nuk mund të zgjidhet nëpërmjet konfliktit dhe luftimeve ushtarake. Mirë po regjimi sionist në bazë të natyrës së vet, e cila është e bazuar mbi krijimin e komploteve dhe me qëllim që të realizojë interesat e veta për shitjen e armatimeve të Republikës së Azerbajxhanit dhe për të marrë dollarët naftor të këtij vendi, po ndez sa më shumë zjarrin e luftës në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe po nxit Republikën e Azerbajxhanit për të vazhduar luftën në këtë rajon. Interesat e Amerikës dhe të regjimit sionist në rajon janë vetëm në destabilizimin dhe në prishjen e sigurisë të rajonit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ata, me armiqësinë ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe duke bërë përpjekje për prishjen e marrëdhënieve të Republikës Azerbajxhanit me Iranin, po mundohen të shtojnë pasigurinë dhe destabilizimin në Kaukaz dhe një situatë e tillë të vazhdojë sa më shumë. Me këtë përshkrim në një të ardhme të afërt, nuk mund të paramendohet një fund për konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh, për arsye se nuk ekziston aftësi dhe vullnet politik serioz as në qeverinë e Republikës Azerbajxhanit dhe as tek partnerët e saj të sigurisë dhe të armatimeve për t'i dhënë fund këtij konflikti, dhe as fuqit me ndikim nuk duket se dëshirojnë t'i japin fund provokimeve të tyre për t'i dhënë fund këtij konflikti. Një çështje e rëndësishme dhe mjaft e çuditshme është kjo që edhe në të kaluarën disa faktorë lokal të varur nga regjimi sionist, duke fshehur natyrën e vetë vërtet dhe duke paraqitur pretendimet për dyanshmërinë e qëndrimit të Iranit ndaj çështjeve të Palestinës dhe rajonit të Nagorno-Karabakh, janë munduar të shtrembërojnë opinionin publik, mirë po, së fundmi, për shkak të mashtrimit të armiqve dhe disa prej miqve dhe figurave fetare të Republikës së Azerbajxhanit, kanë menduar se Kuzi, Shend dhe rajoni Nagorno-Karabakh janë të nivelit të njëjtë dhe në këtë mënyrë kanë shkuar në një konkludim të gabuar. Kjo është në kohë kur qasja e gabuar për të konsideruar në nivel të njëjtë Kocin e Shend dhe rajonin e Nagorno-Karabakh, si dhe konkludimet e gabuara që burojnë nga kjo qasje, gjithashtu e kanë bërë edhe më të ndërlikuar konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh dhe zgjidhjen e kësaj krize në rajonin e Kaukazit.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamje sa i kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia Federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fort e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetës i Çekis, që në moshë të re, ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin e gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: "Në atë kohë mu kriju e pyetje e rëndësishme se pse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bëshkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin." Mirë po, kësa here, ai e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësojë edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe librat e tjerë dhe më në fund ai pranoi Islamin. Ai gjatë studimeve të veta arriti të kuptojë se brenda Islamit ekzistojnë mëdhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehlibejtin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovic është munduar të mësoj pikpamjet e Islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë e dietarëve të tjerë si Allame Tabatabai dhe Martir Mutahari. Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemoniste të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bë shkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie në tortura të tmeshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: Policia gjatë natës u fund në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat. Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: Nuk kam bërë krim. Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës. Gjykatësi u habit do të çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirëpo qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: Amerika arreston ata personat të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presionet psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve që ata të sëmuren rënë deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinë dhe mija janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur njësë shkallët. Kurrizim është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyrë disa ruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimit kuranore për të tjerët. Ai lidhëm me faktorin që ndihmoj të rezistonte në burg thotë se është mëshira e Zotit dhe shtonë. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga agjentët e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott, Brenda në Burg janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprime shënjëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë në Amik vonë re rezistencën e Viktovic, atij i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirohesh dhe të të kthejë mbrapsht të gjitha gjërat, ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët, që respektojnë vlerët e islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë, unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndroj dhe është ahireti ai që qëndron.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.